alltid burger hos Spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv I medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Hanna og jeg, vi går nå inn I vår femte sesong av Frilanslivet. Og Fiken, de har vært med helt fra starten. Og de var gira på å være med som annonsør, til og med før vi hadde lansert, da vi gikk til dem med denne ideen. Og det veldig kult, synes vi, når man kan samarbeide med andre som vil det samme som deg selv. Både vi og Fiken ønsker å gjøre frilanseres og småbedrifters hverdag enklere. Så dere, la dere gjerne inspirere, team opp med andre som vil det samme som dere, andre aktører dere virkelig tror på og bruker selv, som vi gjør med Fiken. Vi sverger til det regnskapsprogrammet, fordi vi føler at det gjør regnskapet vårt og frilanslivet vårt lettere. Har du lyst til å prøve Fiken gratis I 30 dager? Gå inn på fiken.no. I dag så har jeg besøk av Josef Johannes, som står bak tegneserien The Urban Legend. The Urban Legend historien om en afrikansk superhelt, en helt han selv savnet som rollemodell da han selv vokste opp. Josef jobbet I mange, mange år for å få realisert drømmen sin om å få helten sin ut I verden, og etter mange avslag The Urban Legend blitt til flere bokutgivelser, oversatt til 8 språk, og en del av pensum på skoler I Norge, Eritrea, Sør-Afrika, Kenya og Brasil. Josef holder foredrag og samarbeider med Nelson Mandela Foundation og Malala Fund. I fjor ble han og superhelten tildelt OXLO-prisen for innsatsen for å gjøre Oslo til en raus, inkluderende og åpen by. Josef 41 år gammel, han har studert statsvitenskap og menneskerettigheter. Foreldrene hans fra Eritrea, han ble født I Danmark, og familien flyttet til Oslo da han var 9 år gammel. Jeg gleder meg til å snakke med Josef om motgang og medgang, om å tenke stort og om å satse. Hei Josef.
Hallo, hei.
Hei, du klar for å snakke om det?
Oh, ja da, absolutt.
Du, jeg har jo møtt deg en gang før, og da møtte du meg I en Audi. Med en stor Urban Legend folie klistret på bilen. Og du var kledd I hettegenser med Urban Legend logo på, som du også har på deg, eller du har en annen på deg I dag da. Så jeg sitter jo her med en person som virkelig lever brandet sitt. Eller hva?
Ja, absolutt. Altså.
Det viktig for deg.
24/7.
Og represent.
Ja, for det en del av meg, så jeg synes det viktig.
Hvordan fikk du ideen til å skape din egen superhelt?
Ideen til å skape min egen superhelt startet, det kom egentlig helt ut av det blå. Det mange som tror kanskje at jeg fikk ideen om å skape min egen superhelt etter å ha sett noen superheltfilmer og tenkt, wow, jeg kan gjøre det samme, men overhovedet ikke. Det startet egentlig veldig sånn uskyldig, veldig unintentional, for å bruke det ordet der. Jeg var på rundreise I Afrika, hvor jeg var I land som Namibia, Botswana, Zambia. Jeg var litt langt nede på det tidspunktet. Jeg hadde akkurat gjort det slutt med dama. Bestevennen min hadde dødd I en bilulykke, og det gikk veldig, veldig sterkt inn på meg. Og mistet lysten gradvis på det meste som jeg hadde likt før. Så jeg tenkte, vet du hva? La meg prøve å gjøre noe jeg alltid har drømt om siden jeg har vært barn. Og det har alltid vært to ting. Og det ene å dra på safari, for å se masse flotte dyr I det fri. Og det andre å oppleve fotball-VM, siden jeg veldig glad I fotball da. Så sommeren 2010 så arrangerer jo Sør-Afrika fotball-VM, så jeg tenkte, vet du hva, la meg prøve å dra ned dit, jeg har aldri vært I Sør-Afrika, og samtidig så kan jeg liksom dra på safari også I nabolandet da. Så jeg drar dit og drar på rundreise og ser masse flotte, inspirerende ting. Og så husker jeg da var I Botswana I et veldig, veldig fattig område og ventet på en venn av meg, og så var det veldig varmt, så jeg husker jeg gikk ut av bilen. Og bare sto der og ventet på en kompis min som alltid er sent ute. Og så plutselig så ser jeg at to små barn går forbi meg. De kunne ikke ha vært mer enn, jeg tror sånn 4 eller 6 år, og de holder hender. Og med en gang jeg ser dem, så gjør de noe med meg, fordi de minnet meg veldig mye om meg og lillebror min da vi var små. Og når jeg ser dem, så får jeg en spesiell følelse i meg, de får meg til å rope på dem. Så jeg roper, hei, hei, stopp, 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 stopp. Og så stopper de opp og sier, hei, kom hit og vinker dem da. Kom hit. Og de stopper opp, og en eldste mann som holder hånda til lillebroren sin, titter litt sånn forsiktig opp og lurer sikker på, hvem er han høye mann der som roper på? Og sier, nei, det går bra, bare kom hit litt, sier jeg til dem. Så kommer de sakte med sikkert gående mot meg, og når de kommer så sier jeg hei, og sier de hei, og så snakker vi litt. Så sier jeg, her, ta 50 kroner, gå og kjøp is, sier jeg til dem. Og han minste mann som holder det av, hånda til storebroren sin, skumper litt sånn bort i han og spør han, du, hvorfor ga han mannen oss penger? Og så svarer storebror, jo, han ga oss penger slik at vi kan gå og kjøpe is. Og så svarer minstemann, wow, skal vi gå og kjøpe is? Og så svarer storebror, ja, vi skal gå og kjøpe is. Og de ble veldig happy da, jeg tror ikke de hadde spist is på veldig lenge. Og så snakker vi litt til, og så sier jeg ha det til dem. Og i det jeg sier ha det til dem, så får jeg tårer i øynene mine, fordi jeg visste at det er siste gang jeg noensinne kom til å se meg igjen, og samtidig så følte jeg at de fortjente mye mer enn det de hadde. For de så veldig, veldig fattige ut, de hadde så vidt klær på seg, og så så de veldig forlatt ut, og det gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg. Og på resten av denne turen min rundt om i Afrika, så kunne jeg ikke slutte å tenke på noen andre enn disse to guttene her, og jo mer jeg tenkte på dem, jo mer sint ble jeg med meg selv, og tenkte jeg skulle gitt dem noe mye mer enn 50 kroner. Jeg skulle gitt dem noe håp, noe inspirasjon, noe som kunne vise dem veien til et bedre liv. Så 3 måneder senere, når jeg er tilbake i Oslo, sitter på rommet mitt, så får jeg plutselig en stor stor idé, en slags åpenbaring. Hvorfor ikke lage en svart superhelt? En superhelt som kan hjelpe barn som dem, gi dem håp, inspirasjon, vise dem veien til et bedre liv, og samtidig vise dem og resten av verden at slike barn som dem også betyr noe. Og slik ble ideen om å skape da min superhelt, som jeg da senere kalte The Urban Legend.
The Urban Legend.
Ja.
I tegneserien din så møter vi den fiktive superhelten da, Malcolm Tsegaye Madiba, som er lærer av eritreisk opprinnelse. Kan ikke du fortelle om både navnet og yrkesvalget? Altså hvorfor er han lærer? Og hvorfor kommer han fra Eritrea?
Ok, mine røtter er jo Eritrea, så jeg synes det var naturlig at han skulle være eritreisk. I begynnelsen så ga jeg egentlig ikke noen nasjonalitet, men jeg følte det ble litt feil også egentlig. Så jeg valgte til slutt å gi han, gjøre han til eritreer da. Og navnet Malcolm Tsegaye Madiba er oppkalt etter mine forbilder da. Malcolm X. Tsegaye, som er faren min sitt navn, og som også er mitt mellomnavn, og Madiba, som da er Nels Mandelas afrikanske navn. Da. Så da kalte han for Malcolm T. Madiba, og ga han yrke som lærer, siden jeg selv har jobbet som lærer. Og jeg synes det er et veldig flott yrke å være lærer, for du er med på å påvirke dagens generasjon da, med undervisning, og du kan virkelig skape en positiv forandring i livene deres, da, hvis du virkelig gjør en god innsats da. Så det er derfor jeg kalte han da for Malcolm Tsegaye Madiba, og så da også ga han jobb som lærer. Da.
Mange tegneserieskapere tegner jo selv, og mens du skriver storyen, og så har du en illustratør som heter Steve Baker, som bor i Birmingham, som tegner.
Ja.
Altså, hvordan fungerer det samarbeidet?
Jeg prøvde å tegne. Jeg har ikke vært så veldig flink til å tegne, men i begynnelsen måtte jeg skissere litt for at han skulle klare å fange opp visjonen min. Så Steve Baker har vært med fra dag 1. Han er fra Birmingham, UK, og han er helt fantastisk. Han er en veldig anerkjent tegner. Han har jobbet for Disney, Sega, Xbox, Capcom, BBC, alle de store. Og at han gadd å ta sjansen på en som ikke hadde noe track record, synes jeg var veldig, veldig kult og veldig hyggelig av han egentlig. Og han tror jeg merket veldig fort med en gang at jeg ikke kunne så mye om akkurat den superhelt-sjangen til å begynne med, men han så liksom at jeg hadde glød, motivasjon og veldig optimist, og nå skal skape en superhelt som skal sette verden i flammer og det videre. Så jeg tror han likte den energien rett og slett da. Det jeg gjorde da var å lage en superhelt som var, hvor jeg brukte mye av meg selv da. brukt veldig mye av meg selv, for en superhelt må ha en personlighet, og da tenker jeg, like greit at han har min personlighet, enn å finne på en annen sin personlighet, og det skaper mye mer sterkere tilknytning til karakteren og meg, når jeg særlig skriver disse historiene da. Men det funker med at jeg skriver manus, går gjennom det jeg har lyst til å fortelle i en historie, om det er et spesielt tema, vi har også gjort masse spesialutgaver da, men jeg skriver da manuset, og det kan ta veldig lang tid, det spørs hvor detaljert vi gjør det, men jeg skriver manuset, så går jeg stiv det gjennom via Skype, og så pleier vi alltid å kutte på noen scener for å få historien til å flyte litt mer. Og så begynner han å tegne da svart-hvit, og så godkjenner jeg det. Og så etter det så sender vi da for fargelegging til en spanjol som heter Jacinto Moyana Guerrero, en fantastisk person han også. Og da må jeg da si ja, dette her er solnedgang, jenta har på seg en rød kjole, mannen ved siden av henne har på seg en blå hatt for eksempel. Og så får jeg de fargeringene tilbake, og så sier jeg nei du, den røde fargen var alt for sterk. Og kanskje vi ikke burde være solnedgang, kanskje det burde heller være daggry for eksempel. Det er masse sånne små detaljer som folk kanskje ikke tenker over når det kommer til å lage sin egen tegneserie. For det er veldig, veldig detaljbasert og veldig sånn project managing, hvor du må drive og styre ulike mennesker, personligheter og gi dem delegere masse. Da. Så det tar veldig mye av deg egentlig. Så når siden er godkjent, så kommer da tekstboblene da, inn til slutt da.
Ok, jeg merker at jeg vil gå inn i både denne manuskrivingen og project management, altså hele den prosessen, for det synes jeg er superspennende. Men jeg vil før det snakke mer om startfasen og alt det som, all motgangen på veien. Altså kanskje først, altså hvordan fikk du han Steve Baker med? Altså hvordan fikk du han til å satse på deg?
Det som skjedde da, jeg hadde en veldig, veldig klar visjon på hva slags superhelt jeg ville lage når jeg først fikk ideen om å lage min egen superhelt. Med en gang så synes jeg det var en fantastisk idé, at jeg kan virkelig påvirke mange menneskers liv med denne superhelten hvis jeg gjør det riktig. Og det er derfor jeg valgte å ikke gi han noen superkrefter, gjøre han så menneskelig som mulig, gi han en veldig enkel jobb, jobb som lærer, men av en som virkelig står opp for de svake samfunnet ved å gi de som ikke har en stemme en stemme, og stå opp for de som ikke kan stå for seg selv. Og så tenkte jeg også, jeg har lyst til å nå til hele verden, så jeg må gjøre dette en global superhelt. Så du ser da superhelten i Kina, i Japan, i Norge, i Eritrea. Så du ser en veldig global superhelt som tar opp ulike sosiale temaer som folk kan relatere til. Og denne superhelten tar deg med på en menneskelig reise som du ikke vil finne i andre superhelter. Du ser han når han tviler på seg selv, mister jobben, er hjemløs, og du ser også hva det gjør med han som menneske, jo mer han går inn i rollen som superhelt for å beskytte de svake samfunnet, og de skyldige, jo mer gjør det med han som menneske, og du ser på en måte, det bryter han ned, men det gir han også samtidig styrke og motivasjon til å gjøre verden til et bedre sted. Og det jeg prøver å få frem når folk leser historien er at hvis du har lyst til å skape en forandring i livet, så starter enhver forandring med seg selv først da. Det er liksom det som er en av hoved, idealene til superhelten, rett og slett. Men jo, for å svare kjapt på spørsmålet ditt. Så jeg bruker da 4 måneder på å skrive manuset, frem og tilbake. Jeg hadde litt erfaring med å skrive dikt, og jeg likte å skrive masse før. Ikke nødvendigvis historie, men jeg klarte å skrive en historie som jeg følte var bra nok. Da. Men det tok meg 4 måneder da, for jeg måtte lese veldig.
Første gang.
4 måneder.
Men hadde du lært det noe sted?
Nei.
Gått noe skolekurs?
Ingenting. Gjorde bare litt research på nett. Men jeg brukte 4 måneder på å skrive, og så måtte jeg da finne en tegner. Og jeg tenkte, wow, hvor skal jeg finne en tegner? Så jeg husker jeg gikk inn på et forum for tegnere, hvor jeg skrev hvor jeg la ut en annonse da. Hvor jeg skrev, hei, mitt navn er Josef Johannes, jeg har skapt verdens nyeste superhelt. Dette er en superhelt som kommer til å ta verden med storm, og jeg ser etter en fantastisk tegner som vil være med på en unik reise som han eller hun aldri vil få muligheten til å være med på, hvis ikke de slår til nå. Så hvis du er interessert, ta kontakt. Punktum. Boom.
Det legger
jeg ut. Veldig, veldig arrogant.
Og da er dette sånn 2010 eller 2011, eller?
Ja, 2011. Ja. Sånn februar.
Og du har så vidt begynt å skrive på din egen
greie. Ja, 2011. Ja, sånn mellom februar, mars, april rundt der. Og jeg får masse henvendelser. Til og med jeg blir satt ut og tenker, wow, er det så stor interesse for dette superprosjektet? Men det var stor, stor interesse. Jeg tror jeg fikk henvendelser fra 26 ulike tegnere fra hele verden, og alle skrev masse melding. Hei, jeg vil gjerne være med på. Dette kommer til å bli så spennende, det kan bli så stort, bla bla bla. For jeg var veldig detaljert i hva jeg så etter da. Og så ga jeg dem litt sånn kriterier. Jeg ba alle dem å tegne en sketch, så jeg kan se om de var flinke da. Da ga jeg dem litt sånn kriterier som høyde, kroppsbygning, ansiktsuttrykk og så videre. Men alle tegninger jeg fikk inn var helt elendige. Wow, jeg ble satt helt ut. Det var helt elendige. Unnskyld språket, de sugde. For det var ikke det jeg så etter, rett og slett. Og jeg ble veldig, veldig frustrert. Jeg tenkte, wow, dette kommer ikke til å funke. Dette må være top notch, for jeg vil når folk ser superhelten min for første gang, så vil jeg at alle skal få en wow-følelse. For hvis ikke, så er det ikke noe poeng. Og det fikk meg også til å innse at mine konkurrenter er popkultur-ikoner som Batman, Spider-Man, Superman, Avengers, Hulken og så videre. Så dette må virkelig være topp, topp, topp kvalitet fra øverste hylle. Men mens akkurat det jeg mistet håpet, jeg tenkte, hei, dette kommer ikke til å funke. Det var en flott idé, men ja, jeg har stått stille en stund nå, kanskje på tide å bare legge det bort. Så får jeg en mail fra Steve, og med en gang jeg ser tegningen hans, så vet jeg at han er den perfekte, for han har klart å fange essensen i karakteren jeg har lyst til å vise verden.
Og han hadde funnet det på dette forumet?
Ja, han så det, leste det. Så med en gang han skriver til meg og viser meg tegningen, og sier, ja, jeg kan være med på dette, tenker jeg, yes! Perfekt, nå har jeg funnet den perfekte tegneren, manuset er ferdig, nå skal jeg virkelig få satt i gang, så jeg kan vise verden hvor fantastisk denne superhelten min er.
Du var helt klar?
Helt klar. Men plutselig 3 dager senere, så sender han meg mail, sier du, Josef, beklager, jeg må sjekke meg. Jeg kan ikke være med på dette prosjektet hit allikevel, lykke til. For jeg har akkurat giftet meg, nå skal jeg reise jorda rundt, og jeg har mange andre prosjekter jeg må jobbe med, så du må da dessverre finne deg en annen tegner. Og jeg vet å si, nei, hør her, du må være med på dette her. Dette er noe verden aldri har sett før. Dette her kommer til å inspirere en hel generasjon, og nå til millioner av mennesker over hele verden. Jeg vet ikke om du har barn, men barna dine kommer til å være så stolte over at du har vært med på noe så unikt, noe som dette her, sier han.
Men hadde du da penger å kunne betale han, liksom? Altså, hvordan?
Jeg hadde ikke all verdens.
Men du hadde noe?
Hadde noe.
Ja.
Men han, jeg klarte på en måte å overbevise han til å på en måte komme litt inn i interessen igjen da. Det var ikke sånn blankt, nei, nå gifter meg, nå skal jeg kjøre rundt. Men så han, vet du hva, la meg lese manuset ditt først da, så kan jeg se han, sier han. Og jeg vet du, jeg har brukt 4 måneder på dette manuset. Jobbet med det døgnet rundt da, på de 4 månedene. Jeg gikk ikke ut, møtte ikke noen venner, jeg gikk ikke på trening, møtte ikke familie, ingenting. Jeg var bare jobbet med det døgnet rundt. Og jeg var superstolt, så jeg sender til han. Vær så god, les manuset. Superstolt. Og så svarer meg, hva er dette for noe? Så jeg, jo, dette er manuset til superhelten min. Ta så les det. Og så svarer han, nei, hva er dette for noe? Hva er det du har sendt meg? Og så blir jeg litt sånn irritert, sier du, kompis, dette her er manuset til superhelten min. Ta så les det. Og så sier han, du har skrevet dette her som et filmmanus. Det vil si du skriver teksten nedover. Tegneseriemanus er i paneler bortover. Så mye kunne jeg om tegneserier. Så han lærte meg da egentlig hvordan man da skriver tegneseriemanus. Så han sa, du, jeg likte veldig godt historien, konseptet og ideen. Men
det
må,
var bra da, bra utgangspunkt, det viktigste
ja,
egentlig.
Ja, og så, men du må strukturere sånn gjør du det. Så han, ja, jeg har lyst til å være med på dette, sa han. Og så sa han da prisen sin, og sa, du, jeg er ikke et stor corporation, jeg er ikke et stor firma, jeg er alene her, altså. Jeg har ikke noen avtale, jeg har ikke noen erfaringer, ingenting. Og så sa han, hvor mye kan du betale? Og så sa jeg det, og han bare, er det det eneste du kan betale? Det var en veldig lav sum da. Greit, jeg kan ta og gjøre det for deg. Og jeg var så glad. Jeg tror jeg fikk tårer da, husker jeg ringte på Skype, for han var i Brasil da, skjønner du, med kona si. Så jeg ringte han på Skype, for han var borte plutselig et par... Han svarte ikke på mail en stund. Jeg vet ikke om det var dårlig med en internet-connection eller ikke, men jeg tenkte, vet du hva, han må bare ringe på Skype kjapt. Og så svarte han, og så har han den aksangen, så jeg satt meg litt ut da. Men anyways, han sa ja.
Det var første gang du hadde snakket med han.
Aller første gang. Og så satte vi i gang, og jeg trodde først Max skulle bruke 6 måneder. Max 6 måneder. Men jeg brukte et år. Det tok et år, altså.
På da noe som skulle bli første bok, eller liksom
en
hva ble...
En enkel utgave, 24 sider.
Ok, ja. Wow.
Og så trodde jeg han skulle
hvorfor
gjøre alt
også.
Hvorfor
tok det et år? Altså, kan ikke du fortelle liksom hva som ligger bak?
Nei, hele prosessen fra å finne til at man nå skal lage en superhelt, til jeg holder første utgave tok et helt år, men jeg trodde det skulle gå mye fortere.
Det tror man alltid.
Ja, og jeg var helt grønn i den bransjen. Jeg visste absolutt ingenting, ass.
Så det året var sånn voldsom læringskurve?
Det var training day hele året.
Ja.
Det var det, altså. Det var det. Jeg husker jeg skulle på sånn FN-konferanse for studenter i New York. Mai 2011, jeg håpet da at jeg skulle ha den utgaven klar, og der var jeg så heldig å treffe Spike Lee på noen boksignering, og hadde så lyst til å gi ham, men jeg hadde ikke noen utgave å gi ham. Så jeg måtte bare tenke, bare jobbe med det. Jeg ble litt frustrert i tiden, hvorfor tar det så lang tid? Men det den prosessen det tar, for han måtte også prioritere andre jobber, for jeg kunne jo ikke sammenligne meg med de jobbene han fikk betalt med den lille summen jeg kunne gi ham da, rett og slett. Og så trodde jeg han skulle gjøre alt. Jeg trodde han skulle fargelegge, sette tekst på boblet. Så nei. Her må man dele det opp da. Så jeg måtte da ut og finne en fargelegge. Jeg måtte finne en som lager en sånn sats, det vil si boble, snakke bobler. Så var det en prosess, altså hvor skal jeg trykke dette? Her var litt av en prosess.
Nå det endelig helgosmeny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Men jeg vet at du solgte leiligheten din og flyttet på hybel, at du opplevde at folk lo av deg da du fortalte om ideen din. Kan ikke du fortelle om det?
Ja, så jeg holder da etter et år, november, 1. november 2011, super happy, men super sliten. Men så happy, første utgaven er ferdig, jeg holder den hånda mi, jeg har vært på trykkeriet, og jeg så glad, jeg tenker, yes, nå. Den ser helt fantastisk ut.
Nå smeller det.
Nå skal jeg vise verden hvor fantastisk denne superhelten min er, og jeg skal starte her i Norge. Og så tenker jeg, vet du hva, november-desember i Norge er litt sånn hektisk. Folk er litt opptatt med julebord og julehandel og alt det som kommer jula. Så jeg tenker, vet du hva, kanskje bedre å ta kontakt i januar-februar, hvor det er litt roligere. Så la meg heller lage en liste og gjøre litt research på hvem jeg kan ta kontakt med. Så jeg har ordentlig research på sånn to måneder. Ja, for november-desember lager en liste over forlag-distributører jeg kan ta kontakt med. Så i januar så tar jeg kontakt med alle forlag, alle distributører. Dette 2012 i januar.
I Norge eller I Norge. Også utenlands?
I Norge. Og viser en bladet, trykker opp det kanskje 30, 40, 50 eksemplarer, sender det med litt skriv. Hei, heter Josef, har lyst til å sende bladet mitt. Alle bare nei. Ikke interessert, folk slenger igjen døra foran ansiktet mitt, en svart superhelt, aldri i livet, en kjent tegneserieskaper som jeg møter på i gangen, for når jeg skulle på et sted, sier du, Josef, kan du komme hit litt? Sier ja. Du, kan gi deg det beste rådet ever? Sier ja, hva da? Du, dette kommer aldri til å funke, så det like greit at du stopper med det nå, så du sparer deg selv for tid og penger. Så slike tilbakemeldinger får jeg. Ingen som hadde tro på denne superhelten min.
Hva gjorde det med deg å få sånne tilbakemeldinger?
Det var frustrerende, men jeg tenker de vet ikke bedre. Jeg var en veldig sånn person, jeg var veldig naiv når jeg ser tilbake på det nå, og jeg så bare muligheter, jeg så liksom ikke utfordringer og hindringer. Og om de kom, så hopper jeg over dem, jeg går til siden, ingenting skal skape meg.
Toget går. Du er en superhelt.
Jo, takk. Så det som skjedde var da at kun ingenting om miljøet. Det tegneseriemiljøet i Norge er veldig lukket, altså. De slipper ikke inn outsidere. Nei, til og med den dag i dag...
Ikke nå, eller?
Nei, til og med den dag i dag er en outsider, så det holder. Så husker jeg leste litt research. Kanskje jeg fanget på Facebook, jeg litt usikker, men det var i hvert fall en møte med tegneserieskapere på en sånn greie. Så husker jeg var nede ved Tordenskjolds gate, og så kommer jeg inn dit, da, og så jo ingen svarte tegneserieskapere som bransjen vet om, da. Og så går jeg inn dit, og så sier han, og har man kar dit, og så litt sånn rar på meg, sier du, jeg tror du har kommet feil her. Så jeg dette her hvor det sånn tegneserie-seminar-møteplass, sier ja, der kommer til rett plass, og ikke bare rett inn forbi. Men jo, det som skjedde på det møtet, jeg fikk møte sjefen, eller ikke sjefen, men en som satt i Kulturrådet, så fikk jeg møte en journalist i Dagbladet, og han var den da som lagde den første artikkelen, et Snorre faktisk. Takk for deg, Snorre.
Snorre Bryne?
Ja, jeg tror det var han, ja. Så han lagde en artikkel, en veldig flott artikkel, og den på en måte ga meg mye, wow, dette var kult, og dette er nytt, og det ene. Så jeg trodde det virkelig skulle ha en stor effekt, men nei. Så jeg fikk da lov til å selge den i to butikker, Outland og Trondsmo, og den solgte ut ganske fort der. Men så må jeg være ærlig med meg selv. Hvis jeg har satt som mål å nå til millioner av mennesker i hele verden, så må jeg vel selge den i mer enn to butikker, ikke sant? Så det var veldig frustrerende. Men jeg fikk masse hyggelige e-poster fra foreldre som hadde kjøpt førsteutgaven til barna deres. Og barna deres hadde faktisk lest noe for første gang. Og det hadde satt en gang en lesegnist i dem som har fått dem til å lese andre ting igjen. Så det var veldig, veldig hyggelig å få slike tilbakemeldinger. Men så fikk jeg også masse stygge rasistiske hatmeldinger. Masse. Skrev, ja, hvordan kan finnes en svart superhelt når alle svarte mennesker er kriminelle, alle svarte mennesker er grunnen til at dette samfunnet her vårt går under, og de skrev masse stygge ting, altså. Og jeg tok det veldig personlig, jeg ble veldig sint også. For det jeg prøver å vise med superhelten min, The Urban Legend, er at det spiller ingen rolle om du er svart, hvit, gutt, jente, kristen, lav, eller kristen, muslim, høy, lav, tykk eller tynn. Vi er alle like, selv om vi kommer i ulike størrelser, ulike hudfarge og har ulikt kjønn, da. Så det jeg gjorde da, fra utgave 1 til utgave 2, så i utgave 2 så gjorde jeg bare superhelten enda mørkere i huden da.
Yay.
Så etter det hørte jeg ikke noe. Så...
Men har det gitt seg med disse kritikken eller hatmeldingene? Eller...
Ja, jeg har ikke fått
eller
noe.
Eller opplever du det fortsatt?
Nei, jeg har ikke fått noe. Ikke noe hatmeldinger, nei. Det har gitt seg. Enn så lenge.
Det er godt å høre.
Det kommer litt i bølger da. Men bring it on. Det går bra, jeg klarer det.
Han blir sortere og sortere i tilfellet.
Ja,
ja, ja, men det er en fin måte å svare det på.
Absolutt, ass.
Mm.
Man bør sjekke ned for sånne. Nei. Men på det tidspunktet var en kritisk fase. Alle ler seg ihjel. Ingen har tro på superhelten min. Jeg drar på en fest. Alle ler seg ihjel. Ingen har sett meg på år og dag. Og de spør veldig sånn, ja, hva driver du med? Jeg har ikke sett deg på lenge. Jo, og så er jeg veldig åpen ærlig. Jo, de vil lage superhelt. Du lager superhelt. Du, stå her. Ikke beveg deg. Ok, greit, sier jeg. Og så går han og henter en gruppe av 15 stykker, som om jeg skulle drive stand-up. Så jeg kan ikke bare si hva du gjør. Jo, jeg lager en superhelt. En svart superhelt. De lo seg ihjel, ass. Og jeg ble så sint, ass. Jeg ble så sint. Men, ja. Men det var så en veldig ensom periode.
Ja, det er klart det.
Alle lo seg ihjel, og de nærmeste venner mine hadde ikke noe tro på det. Familien hadde ikke noe tro på det. Og det var veldig, veldig ensomt, egentlig. Og jeg innså da at jeg hadde to valg. Enten kunne jeg kaste inn håndklær, sier du, Josef, du prøvde, men det funker rett og slett ikke. Eller så tenkte jeg, eller gå i en annen retning, og noe jeg gjorde da. Jeg tenkte, vet du hva, akkurat nå kan Norge vente litt. La meg heller dra et sted hvor det 1 million ganger vanskelig å slå gjennom. La meg dra til et sted som heter USA. Og dit bestemmer jeg da for å dra på noe som heter Comic-Con i San Diego, sommeren 2012. Så en måned før avreise så ringer plutselig NRK meg ut av det blå. Sier, hei, er dette Josef Johannes? Sier, ja. Er du som har lagt superhelten til Urban Legend? Sier, ja. Du, vi er veldig fan av superhelten din. Vi har lest første utgaven og synes det er helt fantastisk. Og vi har hørt at du skal til USA og prøve lykken der borte med The Urban Legend. Så vi lurte på om vi kan være med deg og filme deg prøve lykken i USA med superhelten din. Og på dette tidspunktet så var jeg veldig, veldig skeptisk. For jeg hadde blitt latterliggjort nå de siste 2-3 månedene. Og jeg tenkte, vet du hva? Jeg har ikke lyst til å bli latterliggjort på TV. På Riks-TV, du vet, på, det var Filmbonanza, var et veldig, veldig kjent program. Det var mange, hele bransjen så denne Filmbonanza, da, veldig populært program. Så jeg sa til han, NRK-produsenten, vet du hva, kan ikke vi bare ta et møte, så kan du fortelle meg konseptet rundt denne dokumentaren du har lyst til å lage, da, så kan jeg si ja eller nei. Så er han, greit, ikke noe problem, så inviterte meg da ned til NRK sin lokal på Marienlyst, vi setter oss ned, og med en gang jeg ser han forklare konseptet han har, så er han veldig flink, synes jeg, veldig... åpen, ærlig og faktisk veldig kul. Så jeg sier ja til at de kan være med meg og filme. Så det de, hvordan de hadde fanget opp at jeg skulle til USA var faktisk det Dagblad-intervjuet med Snorre. For der hadde jeg sagt at hvis det ikke funker i Norge, så drar jeg til USA with a dollar and a dream. Ja, var det jeg husker jeg sa. Det var siste setningen. Så de hadde klart å lese den artikkelen, for den har skapt mye blest, så tok de kontakt basert på det. Da. Så, men når jeg ser tilbake på det i dag, så... var det veldig slitsomt å ha et kamerateam opp i ansiktet hele tiden, når du skal vise frem superhelten for første gang da, til store aktører. Men jeg hadde med da utgave 1 og utgave 2. Og en måned før avreiste i USA, så plutselig trekker fargeleggeren seg. Ut av det blå, får ikke taket, og jeg blir veldig frustrert. For Steve fargelegger coverne, illustratøren, men så har jeg brukt en annen en. Og han forsvant, og så jeg måtte da dra til USA med hvor utgave 1 kun var fargelagt, og utgave 2 var sort-hvit, og jeg var så sint på hele den flyreisen. For jeg tenkte, jeg må komme forberedt, det ser ikke bra ut hvor den ene utgaven er fargelagt, den andre ikke er fargelagt. Men jeg tok med begge utgaver og viste den til, til Marvel, DC Comics, Cartoon Network, Dark Horse, Microsoft, Nickelodeon, alle store selskapene, og alle elsket det, altså. Alle syntes det var helt fantastisk, folk holdt på dette stolen, plutselig skal folk ha taket meg på liv og død, jeg blir kalt inn på møte med de store sjefene for de største selskapene, det blir en stor snakkes om The Urban Legend på hele Comic-Con, og jeg møter mange av mine store barndomshelter for første gang, og de digger det såpass mye at de spør om de kan ta bilder med meg. Det var veldig, veldig kult, det var, ja, det ble en stor snakkes om The Urban Legend på hele Comic-Con. Og det det endte meg opp da var at jeg fikk tilbud både fra store og små forlag, og valgte da å gå for mellomstort forlag. Det forlaget som var mest tro mot min visjon og mine verdier, og hvilken retning jeg ville ta det først og fremst da. Og det ble da 10 måneder med forhandlinger. De ville ha rettigheter på alt, jeg ville ikke gi meg rettigheter på alt, og der har jeg gjort litt lekser, for jeg husker når jeg startet med Urban Legends, så jeg etter en mentor, men det var ingen mentorer som hadde enten tid til meg, eller som trodde på meg, og jeg innså da at jeg må lære meg bransjen, så jeg gikk da til bokhandleren og kjøpte 10-12 bøker av suksessfulle folk innenfor ulike bransjer, Michael Jackson, Malcolm X, Bob Marley, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Sinatra, og studerte dem da, hva de hadde gjort riktig, hva de hadde gjort feil. Og så leste jeg særlig historiene til Superman, Batman og Spider-Man-skaperne. Stan Lee, Siegel og Schuster, som da lagde Batman i 1930, nei, unnskyld, som lagde Superman i 1938. Og Bill Finger og Bob Kane, som lagde da Batman da. Så jeg studerte dem, og så at det var en veldig sånn pattern her, hvor de hadde signert unna sine rettigheter, under shady omgivelser, omstendigheter. Og så hadde de da saksøtt om å få tilbake rettigheten, men da hadde de hadde alltid tapt da, for når du har signert en kontrakt i USA, så har du signert en kontrakt. Så jeg var veldig påpasselig med å ikke signere og gi fra meg alle rettighetene. Så hadde jeg veldig advokat. Så det tok 10 måneder da. Men anyways, etter 10 måneder blir vi enige.
Men du har is i magen da i prosessen, tenker jeg.
Å ja, absolutt da. Så jeg visste akkurat sånn hva jeg ville. Og jeg hadde en plan og alt er ikke til salgs her i livet. Ja, folk tror alt er til salgs, men nei, altså, det er ikke det. Altså. Ikke her i hvert fall. Så jeg visste akkurat, jeg var veldig sånn, jeg hadde studert dem veldig godt. Altså. Sett hva en dårlig kontrakt kan gjøre med livet ditt. Da. Ta fra deg livsverket ditt, som igjen gjør at du mister, får dårlig helse og får mister lysten på livet. Og jeg var veldig, veldig sånn påpasselig.
Men det var ikke sånn at du tenkte at hvis jeg bruker for lang tid nå på å lese alle de bøkene og ta min tid og lese gjennom kontrakten, at du mister avtalen. Du var ikke redd for det?
Nei, jeg tenkte eller? Egentlig det er deres problem. Jeg har mange andre som er interessert egentlig. Så her følger de mitt tempo. Jeg vet, jeg må også vise litt profesjonalitet da. Jeg kan ikke stå der og vente 2-10 år da. Men det var legit da. Jeg tror de respekterer det. Når du er mer business-minded, så respekterer de deg mer. Og da prøver de også å mindre å lure deg da, rett og slett. På mindre triks, rett og slett.
Jeg vil bare stoppe litt opp sånn, i løpet av disse par årene, og det å bruke tid på å lese så mye bøker og reise til USA, og hvordan gjorde du det økonomisk? Altså, hadde du andre jobber ved siden av, eller hva?
Nei, jeg
hadde spart opp penger?
Jeg hadde spart opp penger, og så glemte jeg sist da, 2 måneder før avreise, før første utgaven kom ut, så var jeg veldig sånn, vet du hva, jeg må trademarke denne superhelten, jeg må copyright it, og jeg må gjøre det i USA. Der er de gribber. For da hadde jeg lest om historien til Batman, Superman, Stan Lee og Spider-Man og hele Marvel-greiene, hvor de hadde blitt lurt da. Så jeg fant en advokat på nett, Charles Coleman. Wow, fantastisk kar. Så jeg ringer han, for jeg har sett han har gjort litt arbeid for Marvel og ut, litt sånn innenfor den bransjen. Så et lite tips, hvis dere noensinne skal ha en advokat innenfor den bransjen dere jobber for, eller hva det er, bruk en advokat som spesialiserer seg innenfor det området der. Veldig viktig. Men jeg tar kontakt med han, og så sender jeg, ja, veldig hyggelig det du forteller meg, men send meg en mail, og så kan vi ringes etter det. Sender han meg en mail, og så ringer han opp igjen et dag etterpå, og sier, wow, veldig kult det du gjør, og det du har ambisjon og sånt, og veldig, veldig kult, og jeg kan gi deg billigere pris, sier han. For jeg synes det du gjør veldig kult, og honorable, for å bruke det ordet.
Ja, for hva koster det å trademarke nå?
Åh, det mye, altså. Det mye, altså. Sånn, for du må bruke en advokat, og da går jo takstameter opp. Jeg tror det var opp mot 100 000 norske.
Mm.
Ja. Og så... Og nå
som
lærer
er mye noe, i en startfase.
Veldig, uten investor og sånt. Men nå ja. Lærer jeg noe veldig, veldig viktig, noe som ikke jeg visste av, hvor jeg blir satt helt ut. Så han sier, veldig kult. Så du har lagd denne superhelten? Jeg sier, ja. Du har skapt den? Ja. Du har skrevet den? Ja. Alt sammen spør han meg? Ja. Har du tegnet den? Nei. Har du fargelagt den? Nei. Men da er ikke du 100% eier. Sier jeg, jo, men det er jeg som, det er min idé. Jeg nådde ut til dem som freelancere. Sier jeg, nei, bransjen er ikke sånn. Da er de med, da eier de dem, for det er deres intellectual property, for de har vært med på å bidra. Ja, men det er jo ikke rettferdig, og det er ikke sånn det går, og det er ikke sånn bransjen. Jeg sier, jo, men det er sånn det er. Men det kan vi fikse, vet du. Sier jeg, hvordan da? Jo, vi lager en kontrakt hvor de gir fra seg alle rettighetene, for det din idé, og det du som har hyret dem, og det du som nådde ut til dem, og de har ikke vært med på å skape selve superhelten. Så ja, gjør det. Og så det koster meg enda mer penger, måtte utforme den detaljerte kontrakten. Og så sender jeg den både til tegner og til fargelegger og alle som med på teamet. Og så signerer jeg den, så da eier jeg alt 100% da. Det visste ikke jeg til å begynne med. Så hadde ikke jeg brukt en trademark-advokat eller en copyright-advokat, så kunne jeg gått rundt og trodde at jeg eier det og sånt. For når du møter folk i USA, særlig innenfor Hollywood, da, så er det første de spør om, ja, veldig kul konsept, veldig kul IP-property du har. Da. Hvem eier dette her, spør de. For de vil se om du er majoritetseier eller ikke, for det er ikke noe vits å snakke med deg hvis du er minoritetseier, det er jo bare bortkastet tid. Og så når jeg møter dem nå, de siste årene, så ja, jeg eier det. Hvor mange prosent da? Jo, 100%. Så står det og klapper. Men ja, det var det som skjedde da. Så jeg tok alt det legal work, og det ruinerte meg. Jeg vil ikke si det ruinerte meg, men det kostet mye, mye penger da, altså. For det kom sånne...
Men betaler seg så i lengden.
Ja, men det kommer sånne... Hva skal jeg si? Sånne regninger som du ikke forutser, for du kan ikke bransjen, så kommer plutselig sånne store regninger helt ut av det blå. Men det som skjedde da var etter 10 måneders forhandlinger i USA... 2 måneder senere så ringer han meg sjefen da, og sier du Josef, superhelden in the urban legend, har tatt helt av i USA. Gjett hva som har skjedd nå. Nå har superhelden in the urban legend blitt stripet i USAs største avis, USA Today, med mer enn 70 millioner lesere i måneden.
Hvem ringer deg, sier du? Altså de du signet med?
Ja, de har signet
blir
med.
Blir da agenten din, eller hva?
Ja, det er de som da skal få det ut og skape hype og publisere det, og få det på ulike plattformer.
Yes.
Og da blir det da en stripe i USA Today med 70 millioner lesere i måneden, og det var den eneste superhelten som ble valgt ut, som ikke var en del av Marvel og DC Comics. Så den ble da valgt ut, Urban Legend ble da valgt ut med andre superhelter som Batman, Spider-Man, Hulken, The Avengers og Captain America. Og så begynner alle i underholdningsbransjen i USA å spørre hverandre, hei, hvem sin nye superhelter er dette her sin? Er dette Marvel sin nye superhelter eller DC Comics sin superhelter? Så nei, altså, ingen av dem, det er bare meg. Så dette var da mitt store gjennombrudd. Så jeg måtte da få mitt store gjennombrudd i USA, altså utlandet, før jeg fikk noen som helst form for anerkjennelse her i Norge. Og det åpnet alt, altså. Det USA Today, det skapte avisoverskrifter over hele verden, og livet mitt har ikke vært det samme siden da, for å si det sånn. Det er det man kaller i bransjen your big break, da. Ja. Og etter det gikk ting veldig, veldig, veldig fort, men det var også en veldig hektisk tid, for jeg var helt alene. Jeg hadde ikke noen manager, jeg hadde ikke noen rådgiver, ingenting. Og jeg fikk alle disse henvendelsene. Jeg fikk henvendelser fra Big Bang Theory. Jeg fikk henvendelser fra det tredje største spillselskapet, som jeg tror er Canada. Og,
alt i din egen inbox som du skal håndtere.
Alt for sammen, altså. Ja. Og det gikk veldig, veldig fort, altså. Og jeg takket nei. For på det tidspunktet hadde jeg vel kanskje 2-3 utgaver. Og jeg visste til og med ikke hvilken retning jeg ville gå mot. Så jeg tenkte, vet du hva, bedre prøve å ha hele fokus på å skape mer content da. Så var det jeg hadde fokus på da.
Ukens annonsør er treningsappen Bruce. Vi er medlemmer i Bruce og er veldig fan av konseptet, fordi vi liker at gjennom Bruce får vi tilgang til og ikke minst kan støtte og oppdage små og uavhengige treningssteder og for min del yogastudioer. Og så hele greia veldig i vår ånd, for før Bruce ble Bruce så het de Combine, som var samme greie som ble startet av fire studenter som gikk i gang med sin egen idé. Så ble de etter hvert Bruce, men flere av de samme folka som står bak, de jobber i Bruce. De en bitteliten gjeng som sitter på Factory Tøyen, hvor vi også nå har våre arbeidslokaler. Og vi liker å løfte frem ideer og ja, andre menneskers entreprenørskap og ideer som vi tror på. Og hvis du har lyst til å prøve, så får du 50% avslag første måneden hvis du bruker koden frilanslivet ved innmelding. Kos deg! Og da tenker jeg vi skal snakke litt om nettopp det. Altså hvordan du jobber med manusene dine og det å skape historiene. Hvordan prosessen din?
Jeg må komme meg litt inn i moden på en måte. Det jeg liker med bok 1, da, første 8 utgangene. Det var ingen som ville ha det på det tidspunktet, så jeg kunne bruke all verdens tid på disse utgavene. Men nå, det er hele annen hverdag, jeg har så mye andre ting jeg må gjøre relatert til Urban Legend, at jeg får ikke putte så mye tid inn i hver eneste utgave, men samtidig så trenger jeg ikke det heller, for du blir jo flinkere jo lengre og jo mer du holder på med det da.
Men hvordan jobber du med det nå? Er det sånn du har skriveperioder, eller skriver du litt sånn hver dag innimellom alt admin-ting du skal gjøre?
Jeg skriver egentlig perioder, liksom. Nå kommer bok 4 ut nå i løpet av året, så nå må jeg begynne på bok 5, så da går jeg rundt og tenker, ok, hva skal denne sesongen her handle om? Og det er veldig viktig at historiene vokser, universet vokser, karakteren vokser, for med en gang du begynner å stagnere, så er du egentlig i trøbbel, altså. Ja, så... Så det er utfordrende, men det er kult.
Hvor mye kan han vokse?
Nei, altså, du...
Han kan vokse på forskjellige måter, kanskje?
Ja, du ser karakteren dypere, for du blir jo mye mer bedre kjent med han jo mer du leser om han, da. Så du skaper ulike scenarios hvor du da setter superhelten på prøve, ordentlig prøve, som gjør det mer fascinerende å lese, mer intriguing og så videre, da. Ja, men for eksempel spesialutgaven, når vi gjør spesialtema, la oss si om innenfor mobbing, klima, og nå har vi laget en førstehjelpsutgave som jeg jobbet med nå de siste 2 månedene, som er klar, som lærer barn om førstehjelp. Da krever det mye sånn pedagogisk research, da. Statistikk, og du må passe på at du kan ikke gjøre utgaven for underholdende, du kan ikke gjøre den for moraliserende, så er det veldig sånn balansegang der, rett og slett. Og så er de som oftest kortere, og disse episoden, de 16 sider, vanligvis standarden 24, noen ganger har gjort det 32. Så da må du alltid sørge for at historien puster litt, da ikke alt er på en måte klemt inn på disse 16 sidene.
Og du har jo laget flere spesialutgaver.
Eidsvoll 1814, hvordan Norge fikk sin grunnlov i 1814, gjort klima, antimobbing, gjort om Ebola for barn i Afrika, gjort en Mandela-utgave i samarbeid med Nelson Mandela Foundation, gjort en om kvinners rettigheter med Malala Fund, og så har vi gjort...
Politivold.
Ja, politivold. Og så gjort en til min om Benjamin Hermansen, som ble drept av nynazister i 2001. Og så nå siste en førstehjelpsutgave som lærer barn om førstehjelp, da.
Det er jo fantastisk at du også kobler deg på... At du er så engasjert?
Ja, jeg synes det er litt viktig. Og jeg skylder det liksom til de barna jeg møtte i Afrika, selv de 2 barna som inspirerte meg, at jeg på en måte ikke kan vike unna det, da. Det er ikke liksom, det er ikke kommersialisering. Jeg har ikke lyst til å kommersialisere og si, hei, nå skal den på børsen og blir jeg så rik. Det er liksom ikke det handler om. Det handler liksom å gjøre verden til et bedre sted og bruke det superheltene her som et forbilde, og at vi alle kan gjøre det bedre da, og at alt starter med seg selv da. Og derfor Urban Legend liksom symboliserer det da, den indre kraften i deg er liksom det som er med på å gjøre verden til et bedre sted da, og deg selv til et bedre menneske da. Og derfor jeg tar opp disse sosiale temaene. Det var ingen som skjønte hvorfor jeg gjorde det i begynnelsen egentlig. Ja, I go after the money, men det er ikke det handler om.
Hvor mye jobber du?
Jeg jobber veldig mye, egentlig. Og jeg offret veldig mye for å komme meg hit. Når jeg fikk alle disse regninger, så gikk jeg tom for penger, så jeg innså at jeg hadde 2 valg. Enten gi opp, eller så må du offre dyrt, og da solgte jeg leiligheten min. Ja, solgte den kjære leiligheten min som jeg var så glad i. Jeg tror den var på 60 kvadrat, flyttet til et sted som var 16 kvadratmeter. Bodde der de neste 6 årene, reiste jorda rundt, sparte penger, og lagde mer Urban Legend content. Og det var ikke kult da, siden aldri, når du var i slutten av 20-årene, 30-årene, bo på hybel, det var ikke kult da. Ja, ikke kult i det hele tatt. Og mor var ikke så særlig fornøyd. Nei. Så, nei, det var ikke kult. Men jeg følte jeg måtte gjøre det. Jeg hadde ikke noen valg. Og jeg vet, jeg vil ikke hente investorer inn, fordi deres mål er bare å bygge det opp og selge det. Jeg har liksom, dette er min legacy til verden da. Så når jeg går bort, forhåpentligvis, så vil dette Urban Legend leve videre i en slags shapeform. Håper jeg.
Men hvor får du dette pågang? Altså, hvor har du pågangsmåte fra?
Det henter fra alle mennesker som inspirerer meg, som har hatt et mye tøffere liv og så videre. Jeg husker jeg gikk tom for penger og hadde 180 kroner leve for i 2 uker. Og jeg hadde fått så avslag på avslag. Det var den tyngste perioden. Så meg selv i speilet. Jeg pleier å se meg selv i speilet, motivere meg selv noen ganger. Og så rant det tårer ned ansiktet mitt. Og så sa jeg til meg selv, snakket med til meg selv i speilet, sa Josef, slutt å syn syn på deg selv, for det er ingen på denne jorda her som tvang deg til å lage denne superhelten her. Du lagde denne superhelten her ut av fri vilje, så ikke syn syn på deg selv, ting vil bli bedre, og husk, dette her handler ikke engang om deg, det handler om disse barna i Afrika, som kunne trengt en svart superhelt, som kom være med på å gjøre hverdagen deres mye bedre og enklere. Og det på en måte fikk meg til å snu om og tenke mer positivt og ikke gi opp da. Så pleier det å være selvmotiverende.
Men hvordan jobber du med å holde fokuset ditt? Å være så målrettet?
Jeg tror det kommer med at jeg vet hva jeg vil. Og at folk, at jeg også vet at det vil komme distractions, liksom. Jeg har en sånn motto som heter keep on walking. Det vil si at du starter et punkt, og la oss si målet ditt, drømmen din er, la oss si, 1 kilometer unna fra der hvor du står da. Og du går mot det målet, og på denne veien så vil du da møte regn, vil si motgang, snø, storm, tsunami, sol, men ikke la det stoppe deg, keep on walking. Og til slutt så vil du komme i mål da, altså nå målet ditt. Og det er altså jeg tenkt her at alle disse distraksjonene og sånt, bare hold fokus mot det du vil, og så vil du komme, for jeg vet akkurat hva jeg vil med denne superhelten her. Så ikke, don't go for the lowest hanging fruit, liksom.
Og hvordan har du jobbet med å finne ut akkurat hva du vil?
Det kommer litt sånn som når det blir skolepensum, det hadde ikke jeg sett for meg egentlig. Det synes jeg var veldig kult. Det var et veldig stort øyeblikk for meg, og det er det største jeg opplevde med Urban Legend. Og nå har jeg lyst til å ta det til neste nivå, noe jeg ikke har tenkt på før, og inntil noen 3-4 år siden. Så nå i løpet av de neste 2-3 årene så har jeg lyst til å tenke å bygge en egen Urban Legend-skole et sted i Afrika, hvor vi da underviser med fokus på jenter, som da, hvor barn kommer og får undervisning, de blir hentet i en Urban Legend-skolebuss. De får 2-3 måltider hver dag, de lærer om sin historie, lærer da at Afrikas, eller deres lands historie, starter ikke med koloniseringen. Og de lærer om empowerment, at gutter skal respektere jenter, de blir vaksinert, de får øyetest, og sånn som vi har i Norge, rett og slett. Og de lærer om seg selv, og de får da videre stipend til å gå videre, ta videreutdanning da. Og så på kvelden så blir det et slags community center hvor for eksempel kvinner i abusive relationship kan komme og få hjelp. Menn eller kvinner som sliter med å få en jobb kan komme og få hjelp med å skrive en arbeidssøknad. Det blir ulike workshops og sånne ting da. Så det blir et slags et second home til dem da, en Urban Legend skole da. Så dette her vil bli verdens første offisielle superheltskole noensinne.
Jeg sitter og nikker og smiler. Utrolig fint.
Jo, takk. Så det er liksom det Urban Legend handler om da.
Så, og aldri gi seg altså.
Motgang gir deg karakter, og karakter gir deg styrke til å overkomme det du møter på da. Så ja, det er det som er forskjellen på, nå liker jeg ikke å bruke disse to ordene da, men en vinner og en taper da. Jeg bruker dem i anførselstegn da. Ja. Ja. En vinner gir ikke opp, en taper gir opp. I anførselstegn. Ja, ikke så veldig glad i de to ordene.
Men du har også, du nevnte at det har vært ensomt i perioder. Altså, hva, hva koster det deg å gi så mye for helten din?
Det koster veldig mye. Jeg har reist alene til India. Jeg har reist alene til LA. Jeg har reist alene til Eritrea, Barcelona. Det koster veldig mye, sånn som hele min vennekrets er gift, har slått seg til ro, har familie, barn, alt sammen. Jeg er den eneste som ikke har det. Nå snakker jeg veldig personlig.
Han er single.
Ja, det er vel den... Når jeg ser tilbake på det nå, så er vel det den dyreste prisen jeg har betalt. Jeg har vært veldig, veldig fokusert på jobb og karriere, og for virkelig få dette her til å stå, egentlig. Ja.
Men du har hele tiden hatt et veldig globalt perspektiv.
Ja.
Men det å nå ut internasjonalt, altså for deg virker jo nesten som om det var lettere enn å nå ut i Norge. Men altså hvordan har du, altså du var på denne messen i USA, og, men samtidig hvordan navigerer du? Altså, og hvordan, du har agenter, eller?
Nei, eller fordelen var at jeg er veldig godt kjent med underholdningsbransjen i USA, for jeg hadde jo tidligere jobbet med 50 Cent og G-Unit og gjort events, hvor jeg har gjort events for Wu-Tang Clan, for Fabulous, Redman, og så har jeg vært veldig mye i USA og sosialisert med dem der, og gått inn på innsiden og sett hvordan, litt hvordan bransjen er, og en av de store tingene jeg har hentet fra underholdningsbransjen i USA er at du må være veldig profesjonell, du må vite hva du vil, og når du går i møte så er det alltid greit, til og med om det er møte her i Norge for så vidt da, så må du alltid vite hva du vil ha. For hvis ikke, så vil motparten diktere vilkårene og betingelsene. Så alltid greit at du vet hva du vil ha, eller forventer å få, før du går inn i møtet. For da er du med på å styre det møtet og eventuelt utfalle det møtet. Da. Men jeg var veldig, veldig klar og bevisst. Og jeg husker også når jeg dro til Comic-Con. Og for de som har lyst til å se denne dokumentaren NRK lagde, Film på Nansen, så er det bare å gå på YouTube og skrive The Urban Legend Comic Con, eller så gå inn på NRK sine nettsider og skrive The Urban Legend Comic Con, eller en av delene Comic Con eller Urban Legend. Men managers har alltid vært litt sånn skeptisk til managers, sånn sett. Og særlig hvis ikke du er i samme land som, eller i nærheten. For alle managers er jo opportunister, noe som er bra, men jeg har alltid hatt inntrykk av at de ser først og fremst etter seg selv før de ser etter klientens interesser, noe jeg mener er feil. Så jeg har vært i kontakt med mange managers. Jeg har vært i kontakt med manageren til Stevie Wonder, agenten til Stevie Wonder i CAA. Vært på masse møter, og det har ikke blitt noe av det. Jeg tenkte, ok, greit. Eller jeg fikk hjelp av manageren til Stevie Wonder, det gjorde jeg. Men på de andre store, store byråene i CAA, da var de interesserte, men de følte ikke opp. Og så tenkte jeg, ok, det går helt fint det. Og bare gjort min greie, egentlig. Og så bare gått videre. Så jeg liksom ikke prøvd å la noen prøve å stoppe meg, eller dra håndbremsen her. Her er liksom min fart du må følge. Hvis ikke, så detter du av lasse, liksom. Det er veldig viktig at du har kontroll, altså. Ja, det er veldig, veldig viktig. Ja, og så er det også veldig viktig at du ikke blir blendet av alt den glamouren og Hollywood og alt det der. Jeg har til og med hatt et veldig stort studio i Hollywood som har vært interessert og sånt, og det er kult, og for det på en måte gir deg selvtillit da, som man trenger på denne reisen her. Men ikke la ting gå opp i hodet egentlig, og aldri tro at du er noe bedre selv om du har oppnått suksess. Nei, alltid vær deg selv og ikke miste bakkekontakt. For med en gang du mister bakkekontakt er da du krasjer. Og når du først krasjer i den bransjen der, så blir det veldig fort stygt altså. Ja. Det gjør det.
Tusen, tusen takk, Josef, for at du kom.
Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk være med.
Veldig hyggelig å prate med deg. Ha det bra.
Tusen takk til Grafil for tilskudd til denne podcasten.
Vi vil gjerne takke Kulturrådet for støtten vi har fått til å lage denne podcasten. Det betyr enormt mye for oss, og det gjør at vi kan lage frilanslivet. Tusen, tusen takk.